RMC.com. À tout de suite.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Lionel Gaima na Rob McLean na Nzela Masini. Mpoko ilamu peboye ibulamu na Banso na Alina Kanabisoli ya Sango, Wuto Studio 17 awa na Washington DC. Nini chokolobila lelo? Kagame ya pameli ba ibanso bazali kufunda Rwanda kopesa maboko na batumbuki ba M23 kuzanga kosunga batuti baye alubi bazali kuboya mana ikulu Kongo Demokratika alubi yango mokolo mamusala moko na milulu mwabokanisi mibu tuku misato ya genocide na Rwanda. Pona bitumba pepasi ezali na ekolo Kongo Demokratika, mabungisi maike masingi na bakonzi ba ekolo Amerika kopesa bana ekolo Kongo Demokratika nzela eti ba bengana mate na Amerika ata bazangi mikanda. Bandini ba musulman ya Engumba Goma ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Fitr na ba moske na bango kasi na itandu ya masanote ya unité lokola momesano na yango.
Ba musulman bazo kanga karem na bango ba yebike na suka karem toko kende na stag na biso oya mboka Goma po na elongo biso nyoso to sambe la nzambe to sala na biso fete oyo sala makakaka na nenge sala makaka.
Cardinal Fridolin Ambongo abengi bana ba bituka ba sidubangi na mungala na lisanga azalaki na mugembo kuna.
Longola nzela ya gemena akula gemena zongo otambola na province ya biso nzela ya malonga ezali lisusu te kuna na province ya mungala kolobate.
Alanga Nzembo Lucy Kunda ya Lingomba Kunda Sisters akufi utamwa mikolo. Zakari Bababaswe ya kopesa litatuli po na yango na linaka na biso lokole ya lelo na Antoine Roger Bolamba. Makambo memanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mabungisi nkama moko na tuku motoba mabakambi makambami na ACT African Communities Together elongo na bakambi baye bavandaka na ya mangoma ye bavandaka na ekolo Amerika mobimba ba pesi na president Joe Biden na secrétaire to ministre Atali ba migrant Alejandro Mayorkas pe secrétaire d'état Anthony Blinken mukanda pona kosinga bango kuti ya sanza zomi na mwambi ya yambo ya bubateli ya statu TPS pe lisalisi ya mbango po na bayekoli tope ed special ya ba etudiant ya ekolo Kongo Demokratika awa na ekolo Amerika TPS epesaka nzela ete baye bazali bana mboka te ba bengana mate atako bazali na mikanda te ezali po na mpasi ezali na ekolo Kongo Demokratika na bitumba na makama mandenge mandenge pe lisungi ya lombango na mboka batukuleka milion motoba bakima bisika bya bango bavandaka po na bitumba kati na ekolo Kongo Demokratika. Kimia ezongi nzinga nzinga na sake sima na bitumba bingalaki makasi lelo kati na mampinga maekolo Kongo Demokratika mai masungami na babundi bamangomba mabawazalindu na batumbuki ba M23 baye Kinshasa efundaka Rwanda kopesa maboko baye societe civile batatoli ete FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika ebengani batumbuki mwa musika na sake ezalaka na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na nord Kivu. Mulubili ya mampinga pe ya mokambi ya basoda ya etuka ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike akomina compte X na ye iti mingi na bayi M23 ba mizongisi na maboko ma FRDC pe bazongisi bibundeli na bango opo na moto mampinga ma ekolo Kongo Demokratika mabeti bango bambombe Njike ekoyaki na bisika batomboki bazali lobi leki lieutenant colonel Guillaume Njike ke awangana ki ete mampinga ma munisiko ma tike laki bisika mba zalaki na maboko ma M23 alimbola ki ete ezali bulungwi bulengela maki epe busalami na boyukani na FRDC po ete mampinga ma ekolo masala musala mwamango ma lamo. Bandimi ba musulman ya ngumba Goma na Nord Kivu ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Fitr na ba mosquée na bango kasi na itandu ya masano ya unité te lokola mo mesano mundele mboka ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu commissaire supérieur principal Faustin Kapende Kamand a pekisa ki bukutani boye bwalosambo po na bokengi. Basivili basa toba kufi butu buliki kaka na Goma na masasi ya motomoko alata kisokoto ya mampinga ma mabateli ya mokonzi ya ekolo kulanda matatoli ya baibavanda kana kartie majengo ipa ilikama liango lisalamaki ilikama liango lisalamaki na restaurantu isika ya kulia. Kuleka bana ba kilasi nkoto zomi na ndambo ba zangi kukende kilasi ipo na bitumba pe bobe bisami bwa bukingi na ituka ya ituri elobi ocha misalami ya uenu mikambaka lisungi loko la pe mabongisi misusu. Mukanda ocha ibimisi mulakisi ete na mposo mibali ya suka ya sanze ya misatu ya 2024 ya biti ilu bibe bisamaki na bitumba ya basimba manduki bato kuleka nkoto kama mokon kama tuku tuku mutuba na mi ni bakini bitumba na bisika batiamo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Kagame a pameli baye banso bazali kufunda ka Rwanda kupesa maboko na batomboki ba M23 kuzanga kusunga ba tutsi baye alobi bazali kuboyama na ekolo Kongo Demokratika alobaki yango mokolo mamosala moko na milulu ya bokanisi mibu tuku misatu ya genocide na Rwanda tulanda maloba ma Paul Kagame.
Why are they fighting? Why do they have arms?
Pona nini ba tomboki baye bazalaka? Pona nini ba bundaka? Pona nini ba zwa mandoki? Wana motuna mosusu. Ezali motuna ya makasi te. Bazali pambate ba boyela bango makoki mabango ya kozala bana ya mboka to ekolo wana. Kuna babenga kabango batuti ya Rwanda. Pona nini ba funda kabiso Rwanda kopesa maboko na M23? Pe na zali koloba ata baye bazali kufunda biso solo na singili kufunda bangunde kuzanga kopesa maboko na M23 pambate ezali lokola bandimi bozangi bosembo boye bozali kosalama na bayi kabila baye. Ezalaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda kuyandula na mituna ya bapandisango na Kigali. Bandimi ba musulman ya ngumba Goma na Nord Kivu ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Fitr na ba mosquée na bango kasi na itando ya masano ya unité te lokola ba mesana sango yango epesa mibiso na fiston isemwami.
Na mumesano bandimi ba eyamba ya musulman basala kamibo miso na ngumba Goma milumi ya kosilisa eleku ya Ramadan pona nini babatela makisanza mobimba ya losambo na nzambi na bango. Nzoka nde lobi luleki mondele mboka tope mere ya ngumba Goma na lidi siya salaki apekisaki milumi na misale malelo na stadi ya ngumba Goma kasi asingaki na bandimi banso ya Islam basa ngana na bisika na bango ya losambo bakuta na kalokola na mumesano ntope na ba mosike na bango. Jafar Al-Akanti, mukola bakambi ya bandimi ba yamba ya ba musulman, atalisa kibiso mpasi na ye na motema na tina ya bupekisibona bwa milulu ya bango na stada. Teoka Jafar Al-Akanti.
Sala kaka sanza mobimba ba musulman bazo kanga karem na bango, ba yebi kena suka karem, toko kende na stada na biso oya mboka Goma, po na elongo biso nyoso to sambe la nzambe to sala na biso fete oyo isala makakaka na ndenge isala maka. Malheureusement autorité urbaine, maire de la ville à Goma, a décidé d'aller autrement. Yemoko maire de la ville aza officier à la police. Yemoto il fallait à Kengela, population naye ya Goma awa biso ba musulmans na stade wana po mutu oyo akokaki ko troubler sécurité na biso akokate po déjà police s'est commis. Mais asali yangote. Kuna na mosquée de crise sécurité ko sale maté. Elengi ko lobaka bandimi ya Islam na kati ya Congo oyo baza na même droit na bandimi mosusu te. Kaka na ngonga oyo tomona ki ba célébration ya ba kimbangis tomona ki célébration ya ba catholique mais maire de la ville apeki saka bangote mais pona nini kaka mokolo ya biso nde apeki si
ba société civile ba ngumba mukunze tuka Nord Kivu ongamu na bango ba sosolite mokalo moye maire ya ngumba Goma azoki na tina bandimi ba yambala musulman mpona Christophe Muisa moko na bango mokalo mona mozali penza elembo ya kolakisa na mokili mobimba ete ba ibo kingi bazali kosala mosala mo bango te lolengi elungubani tozoki maloba ma Christophe Muisa. Kabaike baingumba Goma batalisa biswete ezali penza ya motu ya motu nyoso atosa mukano moye bakonzi bazali kuzwa pona bulamu bwa motu nyoso toka makansima moko na bangu awa
motu nyoso fasta so mibeko isa so meme ye moko maire de la ville ata soki azalaki mizinma taki azotambola na se ya mibeko bakonzi o baza hierarchie na ekwesi boye elobi boye ifa tosa et bon, si vous avez la population, il faut tout ça. Quelque part, il y a un marambo, il y a un chrétien, il y a tout ça. Tout comme on peut imaginer, il y a tout ça. C'est normal.
Les gens qui ont été Goma, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place, ils ont été mis en Ramada, mais ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place, ils ont été mis en place, pour nous faire les gens. Ils ont été mis en Goma, Fiston Isimami, pour nous faire l'Amérique.
Matendo. Erika et Fiston Isemwani. Cardinal Fridolin Ambongo Abengi bana babituka ba sud Ubangi na ya Mongala na Lisanga azaraki na Mobembo na bituka biyebi bali tolanda sango yango na Franka Biliwe.
Episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa abaki mbela yango yambo ya kutika etuka ya Surubangi pona kozonga na Kinshasa. Kardinal Fridolin Ambongo asengi na bayi mboka kubatela bomoko pona koluka mtombwa ya mboka ya Bango. Bobola mpe mpokoso ezali makasi obituka ya Surubangi mpe Mongala epai asalaki mobembo mwaye. Toyoka Kardinal Fridolin Ambongo.
Longola nzela ya gemena, akula gemena zongo, kotambola na province ya biso, nzela ya malonga, ezali lisusu te. Kuna na province ya Mongala, kolobate. Kuna nzela ya mono noko lisusu te. Pe bato bazali konyon kwa ma. Banzela ekufi. Mai makomele kozwa yango ekomi pasi awa na gemena nzokande bato baike bazali kowela kokoma député sénateur même gouverneur sans kokotali.
Kardinal Fridolin Ambongo a telemeli molongo ya bokabwani to tribalisme toyoka lisusu.
Esima ya maponomi tozali koyoka te bokabwani boleki mingi okati ya bayi politique. Mosala na bango se kokabwana. Pe awa balingi kokabwana, balingi pe kokotisa biso na bokabwani bwa bango. Tango bakozwa bokonzi, bakokanisa biso. Bandeko boboto, yango wana nalingi kokebisa bino, bozala na bokebi. Bolanda bato wana te, bolanda bango te, pe bakotisa bino na bokabwani te, na elimo ya bokabwani te. Zali biso banso tozali, bana balibota liyoko, bana banzambe. Moto akabola biso te. Mboka na biso ekokende liboso, ekokola ndenge nini soki tozali na bokabwani okati ya biso.
VOA Lingala ezwaki pe maloba mamokambi ya Société Civile ya Surubongi, Jules Mopila, ye asengi na bayi politiko kotia na misala ntoli epapesameli na nganga Nzambe mokonzi Cardinal Fridolin Ambongo. Tolanda maloba na Jules Mopila.
Kote ya condition ya vie ya population, aza na raison akolobango en tant que papa la molimo, parce que que faire un jambe, il n'est pas seulement que l'un au sein de la caca. Et puis, condition à vie, d'ailleurs, ils ont toujours ma baie, ou là, la ma baie, ou l'y ma baie. Alors que, Mukumba, on est là, Mukumba, il y a ma détenteur, il y a ma obligation, il y a l'État, il faut améliorer les conditions et la vie de la population. Donc, maintenant, on a l'équipe à Moniango, à Lobby, et j'ai un solo, donc, pour se payer, dans le message, il y a un sapéchi, et à part Kende, à Pamboli, à Lobby, tout va dans la Kenya et du coup moi toujours sensibilisé la chance en nature. Ok, moto a couru aussi le deuxième moto et la mécanique que ça m'avait. Mais au moto la mécanique que va en avant n'inga malamu a vous fait faire la message à n'ingwana. Et du coup tout moni et roca ma bête. Toujours c'est la baïmoka, tout bat la Kenya, la moto, à sa moussana et. Et quand en état, mingi n'a pas député parce que bango va dans la moukouma à ma casse. Va profiter d'un message où on a, va t'aller la biso, un ami va vous aller à la sénateur à solo ou la roquée dans la population. Et puis, c'est tout gouverneur, va t'aller la biso, un ami où il y a vraiment une expérience et coquille, pour amener la commission à la bande à Otam, pour la moussine à Malamo, province à Sulubangi.
Boye bwa Cardinal Ambongo o etuka ya Surubangi ezalaki mpona kosepela mibutuku misato ya kistudi to etuka ya Eklesia Katoliko ya RDC. Alingaki kotala mambima lingumba mpe kokabola mawa na bayi libota lia ye utogemena Frank Bili we senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matembe mingi Frank Biliwe. Sika tokomi tango ya linaka na biso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Ndeko Zakari Bababaswe to zaliko zongela ozali na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki. Mbote na yo esika ozwami.
Mbote mingi babande ponyeze tu ya radio ya wanda Amerika. Mbote tena yu mungu Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi ndeko Zakari Bababaswe to bengi yo po toyoki sango ya mawa oyoyo lelo itali lingomba ya ba yembi nyoso tu ya ekolo Kongo Demokratiki po naliwa ya moko ya bakunda sister ndeko lisi wa tiki biso. Bongo toyebi yo ozalaki vrema na ebandeli ya misala na bango ya miziki po babima na miso batu nyoso bayi babango yango moni tozo solo na yo ni solo oyoyo. Yebi sabiso nanu sango yango tango yo yokaki yango uyambaki yango ndengeni.
D'abord on a présenté ma condoléance à la famille ya Yembi nyoso tu et puis particulièrement na pe ya famille na ye famille kunda wana oyo bazali na kati ya mawa sikoyo. Na yo kani sango yango na moni yango na mutatio yango na TikTok par les réseaux sociaux bazo lela ye bazo lela bazo tike na morgue. Alors le temps na nous avons vérifié et pas rien de regretter dans mon lit. À moins d'une avec la magistrature, il y a un choc. Il y a un peu de temps, on a qu'à dire la Kinshasa, la publier, la publication. Il y a un zimbo, ma pésu dans les fonds. C'est vrai que je m'a pas fait, dans l'air, il m'a choqué. Dans le niveau, il y a un moyen de mon aimer, vraiment, je suis dans la publication. Vraiment, je suis sous le choc.
Est-ce que.
Dans l'autre cas, il vraiment, depuis, en tout cas, pas fini, pas fini. Il
y a, parce que Zaki, chez Liwa et Salimaki, chez Balobi, na Boutou, ya Lobi Loleki, na Kinshasa, Bongo, Mama Lucie, Kunda, Zalaki Moko, ya Lingomba, et Bengami na Kombo, ya Kunda Sister, yo, Oyebe Lingomba, wanandenge nini, ya Zalaki ko évolué, et ya Mopenza, ope, sabiso, ya Nuna Motuna, oyoyo, yebi sabiso, abelaki, to abelaki te.
Abeli, de kote la Moko, ya Mokuse, ya ta koyo, kan zoto, lenge, pedi, ou ya Zalipe Moko, ya la Kunda Sister, ya Zalipe Leba, ya da yi, anjo de Bate, abeli, kote la Moko, ya Malonga, te ba, ki de Matang, na Mita, te Lupang, na Mokou, mais depuis deux trois semaines, à la Kinshasa, aux alakis à moi, Zach Moko, moi, et puis Benny Moko, y a malaria, ou et tout le monde qui même l'aï Moko dans le bas, et tout le monde qui va tuer Bélé, va tuer vraiment pas fini, mais la carte extra, toi, comment tout le monde qui va tuer Benny Moko, mais la grippe, y a malaria, ou c'est bien la malaria animale, la libine, la française, et y a un moment, bah, tout le monde est bébé. Donc, il faut que j'aille à la crise de malaria, et bah, soigner un nouveau petit avec mes 10 ans, mon nom de maman, le chef, il se faut, à la crise d'ailleurs, mais j'ai
Tokuyo kapi mo eteli moko ya nzembo na ye mena bande kuna ye pasko tangi kombo na ye bande kuna ye ya mwasi Peggy basali mosala makasi ya kuleka ba mibu tuku mibale na mitano na mosala ya ba nzembo kuleka ba mibu yango na yebite okuki koyeba ata mwa oeuvre na bango moko yo okuki ko se souvenir na bango po yo kambi bango quand même okuki ko se souvenir quand même na oeuvre na bango na fils ki ye bande
na bango na ma bouteille de la patrie de l'Ovazambe, ma église protestante, et à l'église de l'Isala, dans ma fée dépôt, de place dans ma route, dans les bouches de la patrie de l'Ovazambe, où il y a payé à bouteille de la dent, mon aimé, il y a un soir, avec la réunion sur Pitard, Saint-Seigneur, surtout, mais il y a été dit, ma la chorale, ma la patrie de chorale, dans ma famille, album de la maman à l'Iboso, les temps là, dans les maman, on a appelé la bandit, moi, c'est qu'à la télévision nationale, dans l'émission Banga, émission à l'Iboso. So télévision à l'Iboso, parce qu'on a vu dans ma route, il y a qui croyait mal de bon à Yemi Oyo, la plateau de télévision, il y a radio, le roi est un peu même office de roi de radio diffusion de télévision aux EDRT. Là, il y a encore l'édition, Mazza, par exemple, il y a pour un mot, il y a mal de bon à la live, on a toujours dans la café tradition à l'Iboso, dans la café tradition la radio, dans la café, c'est
quoi?
La radio, c'est quoi? La radio, c'est quoi? La radio, c'est quoi? La radio, c'est quoi?
La radio, c'est
quoi? La radio, c'est quoi? Ah, na moni, na moni. Na on a dans le métier, dans la tête, dans la petite membre, nous avons un petit boulot bas à l'époque, ça veut dire que ma frère m'a été, ça veut dire que c'est tout dans ta pièce. D'ailleurs, maintenant, ça, c'est moi-même, c'est au salut dans ma réseau social, moderne, dans la réseau, que les bazons, il a été des bazons, il y a eu dans la zone, comment c'est extraordinaire, les bazons, il y a eu dans la zone, dans la zone,
tout le monde a, parce que, à part ça, vous avez quand même la relation et la famille, la tati, les agarites.
Ma relation à la famille, la tati, c'est beaucoup plus tard, pour faire que c'est ça qui a facilité, tout
Encouragement makasi pour les bateaux continuer ko sunga bandeko bazé belé disu bazana ngoposa mais okoloba nini pona o itali programme ya matanga yebani na inote okusenga na ebité mais bali na yewapi a point de vue na yo hein bali na yewapi to ili kalolenge ndingi nini yebse tshona no makamba itali
pre en tout cas programme na mikité ikikoyo oui, à Koufi, on a, bah, c'est-à-dire, bah, icône, il y a une chanson chrétienne, il y a ça, c'est un bon canadiso. Bah, il y a une mine, il y a Congo Mobima, bah, c'est-à-dire, bah, tournée, bah, il y a une Angola, bah, il y a une Congo Brazzaville. Bah, inspiré, peut-être, il y a une mine, oh, il y a un bon goût, là, qui est ma, comme on a pas dans le quoi, bah, bon, bah, ça, vous voyez, mais l'ensemble. Donc, bah, inspiré, qui m'a fait télé, bah, bon, ça, qui m'a fait télé, oh, il y a ça, bah, j'ai mis le, il y a une mine, sur la Congolais, et bah, il y a quoi, ma tanga, moi, il y a Moka, Moka, et j'y ma tanga. Pour la psychologie, nous, on na CBC compétence il y a sur ma PC déjà c'est pas ça au tout on a pas besoin surtout en attendant programme spécial à mon niveau il y a association de musiciens chrétiens paroisse dans mon place va être toujours attaché à son écoyer merci Sikoyo et puis bien entendu ma convie ministère de la culture de la ville à Kinshasa parce que tout bientôt le matin c'est une grande quinoise qui vient de nous quitter et au tout petit bisou avec les quinoises mon mère est à bout de la Kinshasa cool la Kinshasa dans le ministère de la Kinshasa et à Yébani Kinshasa mon bima la génération de surtout Naza Komona Mitaka Mini organisation Yaba Yasua Nabiso Marie Samu et Salamaki Ranti Rosa dans la même ampleur, dans la même valeur que Oyuana Marie Sam. munene.
Na plasa munene ya tendeshu na yeba eloko nini oyo yoza karipa babase na tangu oyo likisi na libuta ya bakunda sister na musala na bakunda mbaosala eloko nini oyo motuya oyo ukangaki na motu na yo oyo biso pele loto kuhiko partaje ya mbo oyo matuakuko yebe la iso kuba kinyos kuteba ya kina chance loko la yo ya kuzana bango ya kumone evolution na bango
atuka bakunda sister baza pena basali ya zambe ya solo bana ya zambe ya solo pe ya kufi na kati ya bonzambe bakuta mina kati ya bonzambe bakuta mina franchement na kati ya lovia de sambo babali na kati ya lo sambo babuti na kati ya lo sambo
Ezala Zakari Bababaswe kulebela liwa ya moko na bakunda sisters lisinkunda uta Kinshasa. Tupesi bongo matundu mingi na binu baso bolanda kibiso matundu mingi te na Lionel Gaima na Nick Ivanov bae baso kibiso unzela ya Mastini epe na Antoine Roger Bugamba po na Sango. Tukuba kulanda lula kala Amerika Sango isusunde tuvi ongo na site internet na biso virolingala.com epe na marezu susu na binu. Ngai kumbula ngai. Et ici, c'est un groupe.